capitolul 12. Ne vom uita la darurile spirituale, definiție și scopurile lor. Ne vom uita la început, la termenii pe care autorii Noului Testament îi folosesc atunci când vorbesc despre darurile spirituale. Acești termeni ne vor ajuta să înțelegem aspecte foarte interesante cu privire la fațete diferite ale acestei teme. Vom vedea aspecte diferite legate de sursă, de funcții și de scop. O privire de ansamblu cu privire la aceste fațete va aduce o înțelegere mai bună cu privire la natura acestor daruri și asta este lucru pe care mi-l doresc și nădăjduiesc că va fi vouă de folos. Da? Haideți să deschidem la 1 Corinteni, capitolul 12. Vom citi prima oară de la 1 la 11, după care să revenim asupra textului și vom citi până la sfârșit sau aproape până la sfârșit. Darurile Duhului, așa este titlul, darurile spirituale. Versetul 1. Cu privire la darurile duhovnicești sau darurile spirituale, și Cornilescu și Netereu alege să folosească termenul ăsta duhovnicesc. Și e un termen care provine în română mai mult din literatura ortodoxă, a fi duhovnicesc. Însă în literatura modernă acest duhovnicesc este folosit cu sensul de spiritual, darurile spirituale, da? Și personal, nu știu, poate că am citit atât de multă literatură modernă și îmi place mai mult termenul ăsta spiritual, duhovnicesc sună așa foarte, nu doar foarte ortodox, îmi sună foarte clasic, are și nu are niciun fel de valoare pentru mine personal, nu știu, poate voi sunteți diferiți. Așa că eu voi folosi foarte mult darurile spirituale. Dacă vă deranjează, traduceți-vă duhovnicești în timp ce eu spun spirituale, da? Cu privire la darurile spirituale, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolii cei muți. De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul sau Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Este foarte interesantă varianta Cornilescu aici. Are cineva Cornilescu? Poate să citească? Arătarea Duhului. Ok? Și pare că Cornilescu surprinde mai bine acest termen din greacă, arătare, da, și o să vorbim imediat despre el, decât face Netereu, deși și Netereu zice face cunoscut. Da? O să vorbim imediat despre aspectul acesta. Unuia este dat prin Duhul, un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu același Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul de vindecare, prin același singur Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea sau deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum dorește el sau așa cum vrea el. Okay? Haideți să ne uităm la câteva expresii, câțiva termeni care apar în textul acesta, termeni care ne vor ajuta să definim aceste daruri spirituale și o să vedeți că sunt niște fațete extraordinare cu privire la acești termeni. Primul dintre ele regăsim în versetul 1, așa cum spuneam, spirituale, da? Vorbește despre daruri spirituale și e interesant că în textul din greacă nu apare dar. ci apare doar aspectul de spiritual, dar se înțelege că vorbește despre dar. Acest termen spiritual se referă la lucruri care sunt caracterizate și controlate de Duhul Sfânt. Ele sunt darurile Duhului, darurile spirituale sau duhovnicești, cum ne numește Cornilescu, sunt controlate și oferite de Duhul după bunul lui plac. O ați observat la sfârșit, la sfârșitul textului pe care l-am citit, că spune că el dă cum vrea. Da? După cum dorește, în felul acela Duhul le oferă. Și e important să reținem aspectul acesta. Că încă de la început observăm că aceste daruri spirituale nu țin de noi, ca și credincioși, ca și oameni, ci ele țin în totalitate, 100%, doar de buna plăcere a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Pentru că El le dă cum vrea, cui vrea și în ce condiții vrea. În versetul 4 vedem aspectul acesta al darurilor. Există o diversitate de daruri. Termenul daruri traduce din greacă cuvântul charisma, da? De unde a apărut în perioada aceasta modernă mișcarea carismatică, da? Și folosesc aspectul acesta de charismatic. Cuvântul charisma, în rădăcina cuvântului acesta, este termenul charis, care înseamnă ce? Har. Ok? Deci observăm că aceste daruri nu numai că sunt controlate și date de Duhul Sfânt, dar în același timp ele sunt o expresie profundă a harului lui Dumnezeu. Ele sunt darurile harului suveran lui Dumnezeu. Toate darurile sunt carismatice pentru că ele sunt date prin mila și îndurarea Domnului nostru Iisus. Deci dacă cineva vă întreabă, sunteți carismatic, trebuie să spuneți da. Sunt carismatic, pentru că eu trăiesc sub carisma, sub harul lui Dumnezeu, sub carisul lui Dumnezeu și depinde carisma de darurile lui Dumnezeu. Deci, noi suntem carismatici. Acest termen este folosit și în Romanii 12:6 și în 1 Petru 4:10, este același termen care apare în greacă. Roman 12:6. Este un alt text în care apar foarte multe detalii cu privire la daruri și cu ajutorul Dumnezeu o să ne uităm într-o bună zi și la el. Avem diferite daruri, da? Carisma apare aici, același termen, după care în 1 Petru 4:10 din nou apare termenul acesta. Iarăși, 1 Petru 4 este un text foarte important în discuția aceasta despre daruri. Ca niște buni administratori ai harului feluite al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul, da? Cu carisma pe care l-a primit. Acum, când ne gândim la acest aspect al harului Dumnezeu, e vital să subliniem și să reamintim că aceste daruri nu țin de om. Ok? Ele sunt date după buna plăcerea Duhului. De ce spun asta? De foarte multe ori, când noi ne gândim la daruri, ne gândim că ele sunt în funcție sau condiționate de maturitatea sau spiritualitatea unei persoane sau persoane în cauză, ok? Spunem, dacă o persoană este mai spirituală sau dacă o persoană este păstor, atunci e normal să aibă mai multe daruri sau să-i dea Dumnezeu mai multe daruri. Înțelegeți? Gândim așa de foarte multe ori. Că fratele Nicu e păstor și din cauza că e păstor, Dumnezeu trebuie să-i dea daruri. Însă Biblia nu gândește în felul acesta. Nu ține de spiritualitate și de maturitatea noastră spirituală. Okay? Dumnezeu alege să dea daruri cum vrea, cui vrea și în ce condiții vrea El. Și trebuie să înțelegem aspectul acesta. Dumnezeu oferă daruri cum vrea, când vrea și cui vrea. Este harul lui și îl împarte cum vrea el, necondiționat de niciun factor. Dacă am spune că Dumnezeu este condiționat de maturitatea și spiritualitatea noastră, înseamnă că Dumnezeu oferă constrâns tocmai de de ceea ce eu sunt, ceea ce este fals. Dumnezeu nu-i constrâns de absolut nimic, Dumnezeu alege să ofere și să dea cum vrea El. E important să subliniem aspectul acesta. Ok, și o să mai revenim la el, pentru că sunt diverse fabulații de-astea și basme care circulă printre cei din mișcarea evanghelică cu privire la aceste daruri spirituale și mulți se sustrag tocmai din slujire pentru că au diverse gânduri și diverse expresii greșite cu privire la această temă. În versetul 5 mai apare un termen, este tradus posibilități de slujire. În traducerea în engleză, în King James, apare administrări. Termenul în greacă este diaconia, care înseamnă slujire. Din același termen se trage cuvântul diacon, ceea ce este Bogdan. Acest aspect subliniază cu un alt adevăr important cu privire la daruri. Darurile sunt date de Duhul lui Dumnezeu, cum vrea El, când vrea El, în suveranitatea Lui, prin har, necondiționat de nimeni și pentru ca noi să slujim altora. Interesant. Darurile sunt pentru administrare, pentru diaconie, pentru slujire. Nu să ne elevăm noi și să ne arătăm noi mușchii și ce daruri minunate avem noi. Și o să mai revenim la aspectul ăsta. Versetul 6, un alt termen tradus în NTR, diversitate de lucrări. Lucrări, observați? Da, și e important că el a tradus, chiar și NTR a tradus slujiri, după care a tradus lucrări, că sunt două aspecte diferite. În King James traduce operații. Da? Termenul în greacă este energema sau energema. Da? Din care derivă în limba română cuvântul energie. Foarte deștepți. Se pare că Petru are în minte aceeași perspectivă atunci când spune, da, textul pe care îl aminteam mai devreme din 1 Petru 4 cu 10 și 11, dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate. Ascultați. Dumnezeu ne oferă daruri, iar noi putem să le folosim tot prin puterea pe care El o dă. Foarte important aspectul ăsta. De foarte multe ori spunem așa, Dumnezeu mi-a dat mie darul acesta și dacă nu-l folosesc pentru El, și ca și cum totul ar ține de mine, okay? Ok? Tu ești responsabil. Dar ești responsabil cu gândul acesta că Dumnezeu este Cel care te energizează, Cel care îți dă puterea să folosești, să utilizezi acest dar pe care El ți l-a dat pentru gloria Lui. Subliniați aspectul acesta, că iarăși nu circulă din păcate printre noi ca și credincioși aspectul ăsta. Că Dumnezeu este Cel care ne oferă darul și în același timp El este Cel care ne dă puterea ca să folosim acest dar spre gloria Lui. Vedeți, aceeași tematică pe care o regăsim în lucrarea lui Dumnezeu. El este Cel care ne mântuiește, El este Cel care duce la capăt mântuirea noastră. Da? El este Cel care ne naște din nou, El este Cel care ne transformă și ne sfințește. Pentru că și într-una și în cealaltă avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și e important să înțelegem aspectul acesta. Foarte important. Dacă ar fi ținut doar de noi și de puterile noastre să facem lucrul acesta, în primul rând n-am fi putut să le facem, dar în al doilea rând, gândiți-vă ce lăudăroși am fi fost. Oricum suntem lăudăroși și mândri și aroganți, nu? Eu cel puțin sunt. Am fi fost cu atât mai mult și am fi avut cu atât mai mult atitudinea aceasta. Vedeți ce dar mi-a dat mie Dumnezeu și cum îl folosesc, deși uneori facem lucrul ăsta. Ok. Versetul 7 apare un alt termen. Arătarea, așa cum apare în Cornilescu, în noua traducere făcută, cunoscută. King James și ACV, în engleză, traduc manifestările. Ok. În greacă avem termenul fanerosis, care înseamnă a face vizibil. arătat. V-am trecut termenii ăștia în greacă nu ca să arătăm cât de deștept suntem aici la Logos, nu despre asta e vorba, ci să vedeți că sunt mai mulți termeni în limba greacă, în manuscris original, care vorbesc despre darurile lui Dumnezeu. Ok? Și fiecare termen subliniază sau arată o fațetă acestor expresii ale darurilor Duhului sau darurilor acestea sfinte, spirituale. Darurile sunt vizibile pentru alții, ele nu sunt date pentru a-ți sluji ție, ci ele sunt date în folosul celorlalți. Ascultați! Dacă ele ar fi personale în sensul în care tu ai beneficia de pe urma lor, ascultați, când vorbesc unii despre darul vorbirii în limbi și vorbesc despre o vorbire în limbă, într-o limbă, da, și spun că este spre zidire personală, din start nu ai cum să vorbești despre un dar spiritual. Ok? Pentru că, în definiție, darul spiritual este pentru zidirea bisericii, pentru încurajarea și binecuvântarea altora. Și de aceea, și când o să ne uităm în 1 Corinteni 14, de fapt ei reinterpretează textul acela și reinterpretează greșit și nu mai sunt consecvenți cu ceea ce Scriptura ne spune. De fapt, și în textul din 1 Corinteni 14, când te uiți cu atenție, observi că vorbirea în limbi este spre zidirea bisericii. De aceea este nevoie de interpretarea ei. Ok? Da, există versetul ăla. O să vorbim despre acel verset. Nu poți să faci teologie dintr-un verset care oricum îl interpretezi, după părerea mea, greșit. Ele trebuie folosite în dragoste, așa cum amintea Pavel într-un capitol imediat după, 13:5, vă aduceți aminte, da? Când vorbea despre dragoste, că dragostea nu-și urmărește propriile interese. Îmi place foarte mult noua traducere. Nu-și urmărește propriile interese. Da. Atunci când așezăm împreună toate aceste lucruri, toate aceste aspecte cu privire la acești termeni, am putea formula următoarea definiție și îmi pare rău că nu v-am notat-o. Când am pregătit materialul acesta, am vrut să se încadreze într-o pagină ca să poată să-l printeze Daniel. Era bine dacă îl făceam în două totuși. Darurile spirituale sunt daruri oferite și controlate de Duhul Sfânt prin har, în vederea slujirii altora, exercitate prin puterea Lui și spre beneficiul altora. Okay? Asta este definiția darurilor spirituale. O repet. Sunt daruri oferite, controlate de Duhul Sfânt prin har, în vederea slujirii altora, exercitate prin puterea Lui și spre beneficiul sau spre zidirea bisericii sau beneficiul altora. Ascultați, darurile spirituale sunt mișloace prin care Duhul Sfânt slujește Bisericii lui Hristos în vederea zidirii ei și nu doar niște posesiuni de-astea spirituale, personale. De foarte multe ori, când se vorbește despre aceste daruri spirituale, lucrurile devin atât de personale, sunt ale mele, sunt în posesia mea, încât nu poți să nu vezi decât o atitudine egoistă în modul în care se comunică despre aceste daruri spirituale. Nu ăsta e limbajul Scripturii. Când Scriptura vorbește despre darurile spirituale, vorbește despre aceste mișloace, acest canal prin care Duhul lui Dumnezeu binecuvintează pe alții. Ok? În speță Biserica lui Hristos. Acum, atenție! Da, există niște diferențe în Scriptură. Prima dintre ele, o diferență între darul și dar. Darurile Duhului sau darul Duhului. Darurile Duhului nu înseamnă același lucru ca sau cu darul Duhului. În Fapte 2:38, Pavel spune: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Fac o paranteză aici, era un lucru pe care eu nu l-am sesizat, nu m-am uitat niciodată în textul original la versetul ăsta, doar vă fac o paranteză. Sunt unii care spun că botezul este necesar pentru iertarea păcatelor. Da? Cuvântul în greacă spre aici este cuvântul eis, care de foarte multe ori de fapt este tradus cu datorită, ci nu înspre. Și textul acesta sună de fapt în felul ăsta: pocăiți-vă și fiți botezați datorită faptului că păcatele voastre au fost iertate. Ok? Treceți-vă, eu mi-am trecut pe Biblie lucrul ăsta, că de foarte multe ori ajung în discuțiile astea cu diverse persoane și spun, uite, că botezul e necesar pentru, pentru iertarea păcatelor, da? În vederea iertării păcatelor. Textul acesta este înțeles greșit, în fine, e o altă discuție, asta închid paranteza. Termenul de aici, darul, darul Duhului, este la singular, observați, da? Darul acesta este Duhul Sfânt însuși. El este darul care este oferit, el este darul promis tuturor celor care cred în Iisus și chiar însuși Iisus vorbește despre aspectul acesta de mai multe ori. Da? În Ioan, de exemplu, vorbește foarte mult despre acest dar al Duhului sau Mângâietorului care va veni peste cei care vor crede. Deci acest dar sau Duhul Sfânt însuși, care este acest dar pentru cei care cred, e cu totul altă discuție față de darurile Duhului sau darurile spirituale. Există după aceea o diferență între darul și roadă. Nu trebuie de asemenea să facem confuzie între darurile Duhului și roada Duhului. Darurile sunt mijlocul prin care slujim altora, iar roada vorbește despre trăsăturile caracterului unei persoane locuite de Duhul lui Dumnezeu. Când o persoană este regenerată și locuită de Duhul lui Dumnezeu, atunci acea persoană primește abilități și putere prin care îi pot sluji lui Dumnezeu. Dar este transformată în același timp după chipul lui Iisus. Ambele dintre ele, atât aceste daruri cât și roada, sunt manifestări ale Duhului Sfânt, însă ele ne comunică aspecte total diferite. Ok? Clar? Care e legătura între darurile Duhului Sfânt, darurile spirituale și talente? Ok? Că sunt foarte mulți care pomenesc despre aspectul acesta. Sunt talentele daruri ale Duhului Sfânt? Întrebare interesantă. Cred că în măsura în care vorbim despre scopul în sine, și o să discutăm imediat scopul în sine al darurilor, talentele pot să fie daruri spirituale. Care e condiția? Ca persoana aceea să primească pe Iisus, să fie mântuită și să folosească spre zidirea bisericii. Okay? În sensul acela, talentul sau ceea ce persoanei acelea i s-a dat prin naștere poate să devină un dar spiritual. De ce? Pentru că lucrul cu care a fost înzestrat din copilărie este folosit spre zidirea bisericii. Cum? Prin puterea cui? Duhului Sfânt. Rețineți de nou aspectul acesta. Ce se întâmplă până în momentul în care persoana respectivă devine creștină? Este tot o formă a Harului lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu binecuvintează o anumită persoană. Însă sunt anumite talente care sunt doar talente. Ok? Și nu ține neapărat de dar spiritual, ci este doar o formă prin care Dumnezeu binecuvintează o anumită persoană cu un anumit talent. De exemplu, unii sunt foarte buni în IT, cum e Bogdan, deși face medicină. Sau unii sunt foarte, foarte buni în literatură, deși ei au fost toată viața lor la real. Măi, și se apucă și scrie niște poezii extraordinare. Ăla este un talent pe care persoanele respective l-au din naștere, Duhul Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, însă nu, talentele acestea nu le privim ca daruri spirituale pentru că ele nu împlinesc scopul în sine a darului spiritual. Ok? Ne-am făcut înțeles? Ok. Hai să mergem mai departe. Era doar așa o paranteză mică. Deși sunt unii care se uită la textul din Galateni 1, de exemplu, dar cred că îl răstălmăcesc puțin, și când vorbește Pavel că a fost pus din pântecele mamei deoparte, și ei introduc acolo aspectul predicării, că Dumnezeu i-a dat darul acesta spiritual al predicării încă din pântece. Adică predica încă din pântece. Dar încă din pântece a fost înzestrat cu acest dar spiritual. Și da, nu știu, cred că e tras puțin forțat textul acela doar pentru a face să sune ca talentele fiind egal cu darurile spirituale. În fine, nu știu cât de importantă este discuția aceasta, de aceea renunț la ea. Dacă vă mai interesează discuția asta, cu altă ocazie. Acum, înainte de a trece la următorul aspect, aș dori să mai citesc încă o dată versetul 7 și o să folosesc Cornilescu. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Adică, reintroduc textul, terminul din greacă, în pasajul acesta. În momentul în care am primit un dar spiritual și sunt energizat sau sunt împuternicit de Duhul Dumnezeu să folosesc acest dar spiritual, prin folosirea acestui dar spiritual, ceilalți din jur pot să vadă pe Duhul Sfânt. Asta este explicația acestui verset. Asta vrea să ne comunice Pavel aici. Că în momentul în care un dar este exercitat, ceilalți din jur, biserica, cei care sunt în jurul meu, spre folosul căruia este folosit acel dar, pot să vadă pe Duhul Sfânt. Da? Prezența Lui devine vizibil înaintea lor. Și atunci nu pot decât să nu mă întreb în ce fel a fost făcut vizibil Duhul Domnului prin viața ta în ultimul timp. E o întrebare personală în urma versetului acestuia. Okay, știu, sunt multe lucruri de spus aici. Vă dați seama că atunci când ne slujim unii pe alții, slujirea aceasta este o expunere vizibilă a Duhului. A, dar ce e atât de important să stau la ușă și să dau mâna? Că Duhul Dumnezeu mi-a dat acest dar al ospitalității. Sunt nemulțumit. Mai degrabă aș vrea să stau și eu în față ca fratele Florin și să predic așa frumos ca el. O să ne uităm la asta când o să discutăm despre membrele în biserică, da? Tot aici în textul nostru din 12. Ascultați. Când Duhul lui Dumnezeu ți-a dat acest dar al ospitalității, al generozității, ce vrei tu? Și îl folosești. Și îl folosești cu bucurie de a-i sluji pe alții. Ori de câte ori faci lucrul ăsta, ceilalți pot să vadă Duhul Sfânt la lucru. Ori de câte ori te apleci și cureți și au făcut mizerie copiii sau au lăsat pe jos hârtii și le cureți și le iei și le pui într-un coș pentru că ai darul acesta al administrării și al organizării lucrurilor și ar pune, ceilalți se uită și văd prezența Duhului Sfânt. Ascultați. Și mă fac vinovat de ceea ce spun. De foarte multe ori am spune, mai degrabă aș fi vrut alt dar sau aș fi vrut să să fac cu bucurie alte lucruri care sunt mai vizibile. Vreau și eu să fiu văzut. Eu gândesc de foarte multe ori în felul acesta. Și tot timpul trebuie să mă pocăiesc de atitudinea aceasta care vine în urma unei credințe greșite pe care o am. Când am studiat pentru textul, pentru predica, pentru mesajul din dimineața aceasta, ăsta a fost unul dintre textele care mi-a vorbit foarte mult. Pentru că ori de câte ori, prin harul lui Dumnezeu, primesc această putere să folosesc un dar pe care El mi l-a dat, Duhul lui Dumnezeu este văzut de ceilalți din jurul meu. Și vreau să fiu conștient de lucrul ăsta, indiferent că spăl la WC-ul, cred că am darul administrării, nu, Marta? Fie că predic aici, cred că am darul predicării. Glumesc cu voi. Dar ascultați, vreau să pun așa puțin dulceață pe discuția asta care doare. De foarte multe ori avem această atitudine și trebuie să ne pocăim de ea. Trebuie să înțelegem reversul ei, că binecuvântarea mare este că ori de câte ori slujesc și îmi folosesc unul dintre daruri, Duhul lui Dumnezeu este văzut la lucru. Asta vreau să reținem. Când fac o prăjitură și o fac cu multă bucurie, nu mă gândesc, a, iarăși am făcut eu prăjituri, numai eu fac prăjituri. Ci mă gândesc, wow, am slujit în felul ăsta și ceilalți au putut să vadă pe Duhul Sfânt. Wow, ce privilegiu, ce har! Pentru că tu ai reușit să slujești nu pentru că tu ești mai bun decât alții, ci pentru că Duhul Dumnezeu ți-a dat energia, da? Ți-a dat puterea să faci lucrul ăsta și ți-a dat harul să faci lucrul ăsta. În felul ăsta să ne ajute Domnul să gândim când ne slujim unii pe alții, începând cu Nicu Sotir. Amin? Ok. Diversitatea darurilor, v-am pregătit acolo un tabel cu câteva observații. Observațiile nu le-am trecut, nu-i așa? Da. O să apară tot textul ăsta, o să apară în curând pe pagina noastră de internet și veți avea atunci și observații care sunt foarte importante. Foarte importante. Deci, există mai multe paragrafe care ne enumeră darurile Duhului. Roman 12. Nu o să le citim, parcurgeți-le acasă, vă rog. Roman 12, 6 la 8, sunt 7 daruri care apar. 1 Corinteni 12, 8, 10, apar 9 daruri. 1 Corinteni 12 cu 28, într-un singur verset apar 8 daruri. 1 Corinteni 12, 29, 30 apar 7 daruri. Și Efeseni 4 cu 11 apar 4 daruri. Deci avem 3 epistole, Romani, 1 Corinteni și Efeseni, în care apar aceste enumerări ale darurilor spirituale. V-am făcut acolo un tabel pe care puteți să-l parcurgeți acasă. Astea sunt darurile și în poziția aceasta sau în felul acesta sunt enumerate. Haideți să facem câteva observații cu privire la aceste liste. Observați în primul rând că profeția apare în toate listele. Da? Și cred că de aceea și Pavel în 1 Corinteni 14 spune că și-ar dori ca tot să fie plin de râvnă pentru a profeții sau pentru acest dar al profeției. Ok? Subliniați aspectul acesta. Al doilea, darul învățăturii este menționat în 4 dintre cele 5 liste. Adică îl regăsim în toate cele 3 epistole. Și în Romani, și în 1 Corinteni, și în Efeseni apare despre acest dar al învățăturii. În al treilea aspect, când apare darul apostoliei sau acela de apostol, apare întotdeauna unde? În capul listei, observați? Primul menționat în enumerare. Uitați-vă, 1 Corinteni 12, 29, 30, apostoli. Efeseni 4, 11, apostoli. 1 Corinteni 12, 28, apostoli. De fiecare dată când este, când apare în această enumerare a darurilor spirituale, apostolul apare primul. Un al patrulea aspect. În cele trei liste în care apare vorbirea în limbi, uitați-vă unde este menționată. La sfârșit. Și apare întotdeauna cuplată cu ce? Cu interpretarea lor. De fiecare dată. Interesant aspectul ăsta. Că este pus la sfârșit lucru pe care Pavel îl și menționează. Spune, a, și eu vorbesc în darul, mai mult ca în limbi, mai mult ca oricare, dar mi-aș dori mai degrabă ca toți să aveți darul profeției. Decât... Și ce interesant, și o să vorbim despre asta, că în contextele în care se subliniază acest aspect despre vorbirea în limbi, se face din acest dar o chestie atât de esențială. Unii chiar spun, dacă nu ai darul vorbirii în limbi, nu ești mântuit. Trebuie să existe această reconfirmare a botezului cu Duhul Sfânt și reconfirmarea aceasta se face tocmai prin vorbirea în limbi și fac din această vorbire în limbi un lucru atât de important, când de fapt Pavel vorbește ca fiind un lucru aproape neesențial. Ok? Și un aspect foarte important ăsta, trebuie să subliniem, trebuie să fim corecți și consecvenți cu ceea ce Scriptura ne oferă. Și celălalt aspect este tocmai că întotdeauna este însoțit de această interpretare a lor. Lucru care nu se întâmplă, din nou, în această mișcare modernă, carismatică, penticostală, de care avem noi parte. Ok? Există o interpretare a lor și în momentul în care există o interpretare a lor, e haios ce se întâmplă. Citeam diverse cărți și na, oamenii își povestesc întâmplările, nu mai știu cine era, D.A. Carson sau care dintre ei, și povestea despre un moment de ăsta hilar în care cineva s-a dus într-o biserică și a vorbit în nu știu ce limbă, într-o limbă cunoscută, nu într-o limbă cerească. Și s-au ridicat mai mult să interpreteze și toți au interpretat greșit, au interpretat diferit, dar niciunul n-a interpretat corect. Persoana respectivă care a vorbit știa de fapt limba pe care a vorbit-o și a fost mai mult un test pe care a vrut să-l facă în contextul acela și a rămas cu buza umflată. Pentru că au fost mai multe interpretări și niciuna dintre interpretări nu a fost corectă. Ce faci într-un astfel de context? Asta înseamnă că există o falsitate. Chiar dacă ar exista, ok, și am vorbit despre aceste daruri ale vorbirii în limbi ca a fi o chestie permanentă și un dar permanent, în ce fel verificăm chestia asta? Că cei care au interpretat, prin faptul că au interpretat greșit, ne arată că sunt niște mincinoși, nu? Adică ce faci cu oamenii ăștia? Îi pui sub disciplină și dai afară din biserică? Pentru că dacă eu m-aș ridica la amvon și aș predica niște minciuni, cu siguranță că n-ați mai veni niciunul aici. Sau dacă ați veni aici, eu n-aș mai veni aici. M-ați da afară. Și pe bună dreptate m-ați da afară. Și nu mai m-ați dori ca și prezbiter al vostru. Dar ce facem cu astfel de oameni? Îi luăm cu atât de multă lejeritate oameni care interpretează profeții, de exemplu. Și le interpretează greșit. Mie mi-au profețit câteva persoane că mă căsătoresc cu nu știu câte persoane, cu nu știu câte fete și m-am căsătorit cu altcineva. Ce să fac? Să mă duc la oamenii aceștia și să spun sunteți niște mincinoși, ar trebui să vă dați demisia? Dar nu e vorba doar despre demisie. Sunt lucruri grave și noi ne jucăm și oamenii se joacă cu lucrurile astea. Okay? Dacă vorbești despre autenticitatea unui dar dat de Duhul lui Dumnezeu, De aceea începem cum începem seria asta de mesaje. Cine dă darurile? Duhul. Cum le dă? Cum vrea. Prin ce le dă? Prin har. Cine face să se împlinească darurile acestea? Să se exercite? El. Deci în momentul în care cineva spune eu am darul profeției sau eu am darul vorbirii în limbi, da? Sau interpretării limbilor și face chestia anapoda, care se dovedesc a fi anapoda, înseamnă că persoana respectivă a făcut lucrurile la Duhul Sfânt Că Duhul e cel care face să ne exercităm duhurile. Observa, adică ăsta e motivul pentru care studiem în felul ăsta. Al cincilea aspect. Darurile miraculoase, precum cel al limbilor, vindecărilor și minunilor, sunt menționate doar unde? În 1 Corinteni și nicio altă epistolă. Subliniați aspectul acesta. Interesant. Nici Romani, nici Efeseni nu vorbesc despre aceste daruri miraculoase. Interesant. Foarte interesant. Aspectul ăsta. Înseamnă că trebuie să studiem 1 Corinteni. Cât de curând. Biserica aceasta avea niște probleme grave. Și în primul rând, problemele lor erau escatologice, lucru pe care foarte puțin oameni îl observă. Ei se credeau regi și împărați, tocmai pentru că ei spuneau că Hristos a venit și că pentru că Hristos a venit, i-a făcut regi. Deja sunt. Vă aduceți aminte limbajul lui Pavel? A, voi sunteți deja conducători, voi deja faceți lucrul ăsta, îmi pare rău, eu încă sunt umil, eu încă slujesc, eu încă n-am ajuns ca voi. Ok? Aveau niște probleme escatologice incredibile cu cel deja și nu încă, ei nu înțelegeau asta. Pentru ei toate erau deja. Ok? Și lucrul ăsta a făcut din biserica aceasta din Corint o biserică plină de haos, din orice punct de vedere. Ok? Mulți dau vina pe acea religie Delphi care era în Corint, ok, și aia avea problemele ei, da? Religia Delphi. Însă problemele lor nu proveneau doar de acolo. Problemele lor proveneau din o grămadă de credințe greșite pe care le aveau cu privire la Scriptură. Ok. Dar asta e un alt mesaj, o altă discuție. Cu privire la al șaselea aspect, da? Dacă am fi citit textele și mi-a părut rău că nu putem să le citim, că aveam nevoie de foarte mult timp. Uitați-vă la 1 Corinteni 12 cu 28 și îl răsfoim așa repede și o să vedeți o chestie foarte interesantă. Este singurul text care face asta. Uitați-vă în 12 cu 28. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli. În al doilea rând, profeți. În al treilea rând, învățători. Apoi pe cei care fac minuni. Apoi pe cei care au daruri de vindecare, de ajutorare, de administrare. Și apoi pe cei care au darul feluitelor limbi. Ce face aici Pavel? Mai întâi, în al doilea rând, în al treilea rând, în al patrulea rând, în al cincelea rând, observați ce face el? Le clasifică ca și importanță. Care-i pus ultimul? E și ăsta, vorbirea în limbi. Tocmai pentru că vorbirea în limbi avea cu totul alte semnificații față de ceea ce îi dăm noi. Sau îi dau unii astăzi. Okay? Și o să discutăm cu ajutorul Dumnezeu despre aspectele acestea. Dar vedem această ordine a importanței. Acum, o întrebare. Sunt acestea singurele daruri ale Duhului? Cele enumerate aici, nu numai asta, dacă nu ai asta, la revedere. Nu. Da? Mai sunt și alte daruri, nu sunt ele surprinse în listele acestea, însă nu sunt intitulate în felul acesta de Noul Testament, însă ele apar. Ospitalitate, predicare, observați, nu apare predicare. Rugăciune, muzică, sfătuire, consiliere, astea sunt daruri ale Duhului Sfânt. Da. Ok. Și mai sunt și altele. Un cuvânt de încurajare. Atunci când te uiți pe aceste liste, poate nu identifici în viața ta neapărat unul dintre aceste daruri, însă nu fi frustrat. Nu uita ce spuneam mai devreme, în definiție. Mijlocul prin care Duhul slujește celor din jur. Ok? Acum, încurajarea mea este să cauți modul prin care poți sluji pe cei din jur. Și mă știți că le tot am cu gătitul și asta, dar îți place să gătești sau să faci prăjituri pentru cei din jur? Înseamnă că acesta este darul tău spiritual. de bucătărie, să nu, de ospitalitate, ok? Da? De dărnicie. Fă lucrul ăsta cu bucurie, pentru că ori de câte ori îl faci, Duhul lui Dumnezeu este văzut la lucru. Care este scopul darurilor spirituale? Mai puteți? Aș vrea să termin și asta, e foarte scurt, nu e foarte, mai mult citim textul decât îl analizăm, da? Aș vrea să termin asta ca să pot să parcurg mai departe după aceea. Hai să citim versetul 12 până la 27. E superb, superb. La un moment dat am citit textul ăsta, 1 Corinteni 12, și m-am gândit, citeam în același timp și Jean Bunyan și mă gândeam că ar fi frumos scrisă o carte pe tema aceasta a membrelor care discută între ele. Ar fi interesant. O carte, ar fi faină. Aș citi Jean Bunyan, Războiul Spiritual? Da? Ceva de genul ăla, știi? Numai că folosită alegoria asta pe care o folosește Pavel. Așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate modularele trupului, deși multe, sunt un singur trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, fie bărbați, fie femei, spun eu, deși nu scrie acolo, și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu mai aparțin trupului. Nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Dar, de fapt, Dumnezeu a aranjat mădularele în trup pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine, iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi. Ci, dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care ar fi mai slabe sunt absolut necesare. Iar acele mădulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste, le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și mădularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect. Pe când mădularele noastre cele mai atractive nu au nevoie de aceasta. Dar Dumnezeu așa a aranjat trupul, dând o mai mare onoare unui mădular inferior, ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele. Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădular al lui. Foarte interesant, dragilor, că în aspectul acesta al darurilor spirituale, observați ce face Pavel. Mută discuția și vorbește despre această importanță a fiecarei persoane care este în Hristos. De ce? Pentru că fiecare persoană care este în Hristos primește ce? Un dar. Un har de a sluji altora. Și pentru că primește acest har de a sluji într-un anumit fel altora, asta este încadrată unde? În trupul lui Hristos. Simplu, nu? Putem spune că darurile spirituale au ca scop slava lui Dumnezeu. Chiar și Petru în prima scrisoare, 4:11, vorbind despre darul, spunea că prin Iisus Hristos, Tatăl, să fie glorificat în toate lucrurile. Acum, care este însă scopul iminent al darurilor? Imediat, zidirea trupului lui Hristos. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce este importanța apartenența la o biserică locală sau de ce te afli la Logos, acesta e răspunsul. Să zidești trupul lui Hristos. Ascultați, cei mai mulți dintre noi, sau cei mai mulți oameni, hai să ne excludem noi, că suntem de față, putem vorbi despre cei care nu sunt. Cei mai mulți gândesc că numai păstorul sau prezbiterul sau fratele diacon sau numai cutare are datoria aceasta de a zidi biserica. Însă Biblia ne învață cu totul altceva. Noi toți, ca și credincioși, suntem responsabili să facem acest lucru. Ascultați, în egală măsură. În egală măsură. Vorbim de roluri, aia e cu totul altă discuție. Dacă vorbim despre această egalitate a trupului lui Hristos și vorbim despre responsabilitatea pe care noi avem în trup, în egală măsură suntem responsabili de statutul pe care l-am primit în trupul lui Hristos. Ok? Vorbim de roluri, după aceea bineînțeles că presbiterul este mai responsabil decât oricare din cauza că a primit anumite... El și-a dorit să fie presbiter. Așa scrie în Timotei, nu? Cine nu-și dorește, nu trebuie să fie. Dacă el și-a dorit, să plătească. Acum nimeni nu mai dorește să fie presbiter din cauza asta. O problemă. Foarte ocupați oamenii, normal. Dar cred că e și aspectul ăsta lucru care e îmbucurător. Adică în momentul în care un păstor zice mi-e foarte greu să găsesc presbiteri, însă, din cauza că oamenii înțeleg responsabilitatea, ăsta e un aspect bun, să știți, un aspect pozitiv. Că oamenii își dau seama că nu e de joacă. Ah, sunt presbiter, stau în față, mă onorează oamenii și gata. Nu înseamnă că înțeleg că trebuie să fie slujitor și un aspect pozitiv aspectul ăsta. Dar noi toți suntem. Noi toți suntem responsabili pentru această zidire a trupului, iar pentru zidirea trupului avem nevoie de toate membrele implicit de darurile pe care acestea le-au primit de la Duhul. Acum, vă dați seama, când Biserica Logos nu funcționează, de cele mai multe ori zic, fratele Nicu e de vină, sau un cutare e de vină. Biblia e de cu totul altă părere. Noi toți suntem de vină. Noi toți. Când biserica nu e zidită, când plecăm acasă descurajați, săptămână după săptămână, nu e unul de vină, poate unul e mai de vină ca alții, dar noi toți suntem. Și suntem responsabili să ne slujim unii altora cu atitudinea aceasta și cu gândul acesta ca Hristos să fie, Tatăl să fie înălțat și biserica să fie zidită. Acum, ăsta e scopul darurilor, deși, o paranteză mică, unele dintre daruri au și alte scopuri. Ne vom uita la acest aspect cu altă ocazie. De exemplu, darurile, unele dintre daruri, slujeau ca și semn, autentificând calitatea apostolului și a lucrării sale. Și să ne uităm la aspectul acesta. Da? Ne oprim astăzi aici cu aceste concluzii. Darurile spirituale sunt mijloace prin care Duhul Sfânt slujește Bisericii lui Hristos în vederea zidirii ei și nu doar niște posesiuni personale. Cu întrebarea în ce fel vede Duhul Sfânt, în ce fel se vede Duhul Sfânt prin darurile pe care mi le-a dat El mie. Și a doua întrebare, care este rolul meu aici la Logos? În ce fel zidesc eu acest trup al lui Hristos care există și care se întâlnește aici săptămână de săptămână? Care este rolul meu? În ce fel zidesc eu trupul lui Hristos?